បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមានអ្វីខ្លះប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរសូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidaufiofaberkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់បណ្ឌិតសេងសេរីហើយបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតសេងសេរីពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកតាំងសារាយាប
ាទបាទសុខសប្បាយជាទេបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទសុខសប្បាយបាទ
បាទបណ្ឌិតសេងសេរីមានបើកទូរស័ព្ទទេបាទដាក់ឲ្យដូចជាឡងចូលបាទ
ដូចជាអត់ទេលោកសារាណា
បាទបាទ
បណ្ឌិតសេងសេរីមានបើក
អូខេឥឡូវនេះយើងលើបាទបណ្ឌិតសេងសេរីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើននូវការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខណៈលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តគម្រាមចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំណែកអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសក៏រងនឹងការគម្រាមចាប់ខ្លួននៅសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្រុកថែមទៀតដែរតើការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាចជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការត្រួតត្រាអំណាចរបស់គាត់នេះបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសូមជួយ
សម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចុងក្រោយនេះយើងមើលឃើញទាំងជោគជ័យទាំងបរាជ័យណាជាទាំងកំហុសហើយនិងទាំងមិនកំហុសខ្ញុំមានតារាហិកោចំនួន7ដែលលើកយកមកឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពិចារណាហើយតាមរយៈការអង្កេតនៅស្ថានភាពចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចំណុចទី1ខ្ញុំមើលទៅលើការយើងឃើញថាខ្ញុំអាចប្រៀបធៀប2ណាខ្ញុំចង់មានការប្រៀបធៀបថាទី1គឺរដ្ឋាភិបាលជោគជ័យនៅក្នុងការការពារមិនឲ្យមានបាតកម្មនៅមុខវាំងមានន័យថាមិនឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោង CLV ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាការធ្វើបាតកម្មនោះមិនមែនជាការបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួម CLV ទេប៉ុន្តែជាគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនយុវជននឹងរហូតដល់ជិត100នាក់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលថាបរាជ័យគឺបរាជ័យត្រង់ថាទោះបីជាមានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានបាតកម្មកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันអាចពន្លត់ភ្លើងជាតិនិយមរបស់យុវជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពបាននោះទេហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្កេតដែរហ្នឹងគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្តៅនៅក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង CLV នេះយើងឃើញនៅក្រៅប្រទេសនោះវិញឃើញថាចរន្តនៅក្នុងការរួបរួមរវាងគណៈបព្វប្រឆាំងដែលធ្លាប់តែមានការបែកបាក់រវាងក្រមលោកកុមសខានិយមជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនិយមនឹងហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមរួបរួមគ្នាវិញចាប់ផ្ដើមមានការជជែកគ្នាឡើងវិញនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបតាក់ទងនឹងរឿង CLV នេះអានេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំសង្កេតចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមបែបអញ្ញានិយមឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាតាមរបៀបផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងតាមបែបអញ្ញានិយមនេះបានធ្វើឲ្យការអនុវត្តនិងការរីករូតលាស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមានការថយចុះបានធ្វើឲ្យបរាជ័យនៅក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអានឹងទី1ទី2វាឈានទៅដល់ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA GSP ទៅទៀតហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គលទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គលនោះគឺយើងឃើញមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាល6នាក់ហើយហើយចុងក្រោយនេះគឺលោកលីចំផាត់ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដែរហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជោគជ័យនៅក្នុងការបំបិតមាត់អ្នកតវ៉ាបំបិតមាត់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការតវ៉ាផ្សេងៗរួមទាំងរឿង បរិស្ថានដីធ្លីយុទ្ធធម៌រឿងសហជីពអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែបែរជាបរាជ័យនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារឿងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហ្នឹងមានកម្លាតដែលអាចទទួលយកបានទី2រឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងច្រើននៅក្នុងសង្គមបញ្ហាអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ក៏មិនទាន់បានដោះស្រាយហើយរឿងចំណាក់ស្រុកណារឿងចំណាក់ស្រុកហ្នឹងក៏មិនទាន់បានដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យនៅក្នុងការបំបិតមាត់ណាបិទជាពិសេសហ្នឹងអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយអាហ្នឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5ដែលខ្ញុំសង្កេតដែរហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជោគជ័យនៅក្នុងការតែងតាំងកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តួនាទីធំធំនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីបើយើងទៅពិនិត្យមើលសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាកូនបង្កើតឬក៏ជាសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំគណៈបព្វជិជនឬក៏អតីតមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបរាជ័យនោះគឺបរាជ័យមិនអាចផ្ទេរអំណាចបានអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបែបនេះគឺអាចតែងតាំងកូនចៅបានក៏ប៉ុន្តែមិនអាចផ្ទេរអំណាចបានជាភស្តុតាងយើងឃើញហើយថាអំណាចនៅលើកណ្ដាប់ដៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលកំពុងតែដឹកនាំនេះគឺដើរតាមបញ្ជាដើរតាមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើរតាមខ្សែញាក់របស់មនុស្សចាស់នៅឡើយអញ្ចឹងហើយអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងការប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនឹងខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយដូច្នេះហើយបានខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាអាចតែងតាំងកូនចៅនៅក្នុងតំណែងធំៗបានប៉ុន្តែមិនអាចទេប្រាយបានចំណុចទី6ដែលខ្ញុំសង្កេតមករយៈចុងក្រោយនេះគឺការជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីលុបព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យនៅក្នុងការបង្កើតទំនុកចិត្តពលរដ្ឋឬក៏ទំនុកចិត្តរាជទៅលើរដ្ឋធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលអានឹងចំណុចទី6ចំណុចចុងក្រោយជាចំណុចទី7ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញដែរនោះគឺជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងយើងឃើញយុទ្ធសាស្ត្របំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងនេះគឺមានទម្រង់ផ្សេងផ្សេងតាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយដែលយើងសង្កេតឃើញចុងក្រោយនោះគឺយុទ្ធសាស្ត្រ IF ដែលប្រកាសដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យនៅក្នុងការលុបបំបាត់សម្លេងដែលប្រឆាំងណាសម្លេងដែលមានមតិផ្ទុយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំលើកតលេខកឬក៏ចំណុចធំធំទាំង7នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់នឹងពិចារណាថាតើចំណុចជោគជ័យនិងចំណុចបរាជ័យដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឬក៏គណៈបព្វជិជនបានបង្កើតចុងក្រោយនេះតើវាអាចសមស្របទៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាបាទ
បាទប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញថាលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យដោយថាបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីប្រឡប់ព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះដែរព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលលោកគិតថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដើម្បីលុបព្រឹត្តិការណ៍នោះបាទ
មានច្រើនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំមើលឃើញតកតងទៅនឹងរឿង CLV នេះក៏យើងឃើញអំឡុងពេលដែលមានបញ្ហារឿងការបន្ទិលសង្ស័យពីពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងរឿងការបាត់បង់ទឹកដីជាដើមហ្នឹងក៏យើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុងហ្នឹងក៏រួមមានព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះគឺព្រឹត្តិការណ៍រឿងការធ្វើពិព័រណ៍ឬក៏ការប្រកួតរឿង Guinness ទៅលើការរឿងឡានទំនើបអីជាដើមដែលធ្វើបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍រឿងព្រំដែនឬអីហ្នឹងមករឿងតកតងនឹងរឿងឡានទំនើបអីជាដើមអញ្ចឹងនេះជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបញ្យលយើងថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ ក៏វាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីបណ្ឌិតសេងសេរីតើលោកគិតថាការអនុវត្តវិធានការក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់អាចនឹងបកគ្រោះថ្នាក់បែបណាដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅថ្ងៃក្រោយដែលនៅពេលដែលអស់ពីឪពុកទៅនោះបាទ
យើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើអនាគតនឹងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឥឡូវនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមានសត្រូវនយោបាយដល់12ក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំនិយាយពីសត្រូវនយោបាយនេះมันមានន័យអវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែគណៈថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យដើម្បីឲ្យស្រួលស្ដាប់ទេទី1គឺអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងអត់តន់តណាទេជាពិសេសពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគាត់នៅតែរក្សាជំហរទោះបីជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងត្រូវបានកំទេចក៏ដោយអានឹងទី1ទី2ឥឡូវនេះយើងឃើញមានសត្រូវថ្មីមួយទៀតគឺយុវជនជាពិសេសយុវជនដែលពួកគាត់មានឱកាសទៅធ្វើការជាពលករទេទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្តីទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក្តីធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្តីយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការគោរពប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចណាកម្លៀតអ្នកមាននិងអ្នកក្ររបស់ពលរដ្ឋនៅម្ដងប្រទេសដែលពួកគាត់ធ្វើការហ្នឹងឃើញថាมันឃ្លាតគ្នាខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគាត់កើតគំនិតប្រៀបធៀបណាធ្វើឲ្យគាត់កើតគំនិតអាណិតពលរដ្ឋខ្លួនឯងអាណិតអ្នកដែលអត់មានឱកាសបានទៅធ្វើការជាពលករនៅកូរ៉េដូច្នេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនេះគឺហាក់ដូចជាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនហើយជាពិសេសយើងឃើញហើយថាបើនិយាយអំពីរឿងតួនាទីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតួនាទីមន្ត្រីរាជការធំៗហ្នឹងគឺពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តពួកគាត់អស់សង្ឃឹមពួកគាត់លែងមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតពួកគាត់នឹងមានឱកាសខ្លាយទៅជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ខ្លាយទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយដោយសារអីដោយសារយើងឃើញថាការផ្ទេតំណែងនីមួយៗហ្នឹងគឺផ្ទេពីកូនទៅពីឪពុកទៅកូនពីបងទៅប្អូនពីអីចឹងជាដើមហើយថ្មីថ្មីយើងឃើញហើយថាមិនមែនតែត្រឹមការផ្ទេតំណែងជាន់ខ្ពស់ទេសូម្បីតែតំណែងថ្នាក់កណ្ដាលដូចនៅខេត្តកោះកុងថ្មីថ្មីនេះគឺចៅហ្វាយខេត្តហ្នឹងផ្ទេតំណែងអភិបាលក្រុងកោះកុងទៅឲ្យបងប្រុសឬបងប្អូនឬកូនប្រុសខ្ញុំមិនច្បាស់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញថាជាសាច់ញាតិដែលស្និទ្ធអញ្ចឹងវាកំពុងតែរៀលហើយរូបមន្តនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនពីម្ដាយទៅកូនពីបងទៅប្អូនអីនេះគឺកំពុងតែរៀលហើយអាចនឹងរៀលទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
បាទ
ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលវារៀលបែបនេះធ្វើឲ្យយុវជនដែលទទួលបានការអប់រំយុវជនដែលមានការយល់ដឹងពីកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីនៅតែបន្តបែបនេះទៀតគឺគាត់នឹងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសរីកធំធាត់នៅក្នុងកិច្ចការងាររាជការទេហើយយើងសាពិចារណាទៅថាតើបើសិនជាបន្តនៅបែបនេះថាតើយុវជនចំនួនថ្មីគិតបែបណាចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទ
លោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកដឹងស្រាប់ហើយថាឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះៗដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយទន្ទឹមគ្នានេះដែរនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះតើលោកគិតថាវាជាការធ្វើឲ្យចាស់ឥទ្ធិពលដល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះកម្រិតណាដែរតើបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
បើយើងពិនិត្យមើលជាលក្ខណៈបុគ្គលកន្លងមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់5រូបដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងมันមានផលប៉ះពាល់ធំទេក៏ប៉ុន្តែលោកលីយ៉ុងផាត់ជាពិសេសត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងត្រូវបានថារដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់ ក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដួលរលំទេខ្ញុំជឿបែបនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ធំធំមួយចំនួនគឺអាចតាក់ទងទៅនឹងរឿងទេសចរអាចតាក់ទងទៅនឹងរឿងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅដល់អ្នកទៅដល់វិនិយោគិនជាពិសេសវិនិយោគិនដែលរស់ស៊ីត្រឹមត្រូវមកពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្ហាញព្រោះយើងឃើញហើយរឿងលោកលីចំផាត់នេះគឺបណ្ដាញសារព័ត៌មានធំធំណា CNN ក្តី ABC ក្តីហ្នឹងគឺចុះប្រងព្រៀតតែម្ដងដែលសិតតែជាប្រភពសារព័ត៌មានដែលអ្នកជំនួញធំធំនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេអានគេមើល
បា
ទដូច្នេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សដែលនៅជុំវិញរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកជំនួញធំៗនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងសិតតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងអក្រកម្មជឿនការជួញដូរជាដើមធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ធំបំផុតនឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនឹងគឺមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់រឿងការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងប្រមាណទេកន្លងមកដែលគាត់តែងតែប្រកាសថាគាត់មានលុយច្រើនហើយលុយរបស់គាត់គឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជួយប្រជាជនកម្ពុជាគាត់មិនខ្វល់រឿងបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មទេចង់អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអីក៏ដាក់ទៅហើយចង់ដាក់ឥឡូវក៏បានដែរលោកធ្លាប់ប្រកាសដូច្នេះថាតើលោកគិតថានៅពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជុំវិញខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងអំពីការមិនខ្វល់ដូច្នេះថាតើវាពិតជាមិនខ្វល់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតើវាអាចជាការមិនខ្វល់ដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគិតអញ្ចឹងដែរទេលោកបណ្ឌិតសេសេរី
ខ្ញុំជឿដោយគាត់ដែរខ្ញុំជឿថាគាត់ពិតជាមិនខ្វល់មែន
ណា
ខ្ញុំជឿដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំមើលពីប្រវត្តិនៅក្នុងការតស៊ូនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងឃើញថាបើយើងមើលបទពិសោធន៍នយោបាយប្រវត្តិនយោបាយរបស់គាត់ជាមនុស្សដែលរងទណ្ឌកម្មបន្តិចទេណាតាំងពីក្រោយឆ្នាំ79មកគាត់មានបទពិសោធន៍ជោគជាំនៅក្នុងការរងនៅទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារហូតតាំងពីឆ្នាំ1979មកដល់ឆ្នាំ93មានការបោះឆ្នោតហើយក៏មានទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់ចុងក្រោយនេះគឺបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីការដាក់ទណ្ឌកម្មមកកម្ពុជាទាំងមូលដូរមកដាក់ទណ្ឌកម្មជាបុគ្គលទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងឃើញហើយតាំងពីបាត់ GSP មកហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាទាំងមូលទេប៉ុន្តែបែរជាមកចាប់យកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្រិតកម្មហ្នឹងយកមកដាក់ទណ្ឌកម្មទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាបាត់ពិសោធន៍ជោគជាំនេះខ្ញុំជឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការត្រួតទណ្ឌកម្មមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់អាចត្រួតបានក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយរឿង EBA រឿង EBA ក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគាត់មិនខ្វល់ទេគឺការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទោះបីដក 100% ក៏ដោយមិនចាំបាច់ដក 20% ក៏ដោយក៏មិនធ្វើឲ្យវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាដួលរលំដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយពីការដក EBA បែរជាអ្នករស់ស៊ីតាមរយៈរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌអ្នកតកែរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួននឹងចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាទៅធ្វើការវិនិយោគឬក៏ទៅធ្វើរោងចក្រនៅប្រទេសវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលEBA នៅពេលដែលត្រូវកែរោងចក្រទាំងអស់នោះដូរគោលដៅអ្នកដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺពលករឬកម្មករកម្មការនីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាទ ទួលស្គាល់ថាជាបុគ្គលជាលក្ខណៈបុគ្គលខ្ញុំឃើញថាគាត់ពិតជាមានភាពស្មទៅនឹងទនកម្មមែនដោយសារតែបទពិសោធន៍នយោបាយដោយសារតែប្រវត្តិនយោបាយក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈរួមខ្ញុំឃើញថានៅតែមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងតិចឬច្រើនបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ុនសែនគួរតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីមានក្នុងការផលចំណេញសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងសម្រាប់គណៈបព្វជិជនផងសម្រាប់ខ្មែរផងបាទ
ខ្ញុំគិតថាមតិយោបល់នេះមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក្តីមានអ្នកតាមដានកិច្ចការងារសង្គមក្តីនិយាយហើយហើយមិនមែនជាកម្រិតថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជឿដូចគ្នាដែរថាមានតែងាកមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញទេការងាកមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញនឹងងាកមកយ៉ាងម៉េចងាកទី1គឺបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌វិញផ្ដល់ទីតាំងណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចាញ់ឈ្នះអាស្រ័យលើពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចណាខ្ញុំថាជាការចាប់ផ្ដើមបែបនេះជាការចាប់ផ្ដើមដែលល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាងាកមកតាមកលលប្រជាធិបតេយ្យអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមកលេចមើលកម្ពុជាឡើងវិញទោះបីត្រូវការពេលវេលាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ហួសពេលទេនៅក្នុងការត្រឡប់មកអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យណាមួយវាស្របតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងហើយក៏វាស្របទៅនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាផងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាលំហសម្រាប់អ្នកដែលមានមតិផ្ទុយគណៈបព្វឆាំងដែរហ្នឹងរួមទាំងគណៈបព្វឆាំងដែរហ្នឹងគឺមានលំហចំទៀតមែនតើឥឡូវនេះសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលយុវជនដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមបរិស្ថានក៏គាត់ផ្សឹងតែមិនមានកន្លែងនៅក្នុងការឈរជើងទៅហើយបាទ
ប៉ុន្តែមន្តសេនសេរីតើលោកគិតថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេនៅពេលដែលលោកបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយលោកកឹមសុខាដឹងស្រាប់ហើយរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិមានការឃុបឃិតគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមទី2មានការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីកញ្ញាសេងធីរីមិនទាន់មានការដោះលែងគាត់នៅឡើយទេហើយគាត់គឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមួយទៀតគឺការឃុំខ្លួនទៅដល់សកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានក្រមមេដាធម្មជាតិប្រមាណរូបហ្នឹងគឺនៅបន្តឃុំខ្លួនលោកស្រុនស្រោននិងសមាជិករបស់គាត់អីផ្សេងៗទៅទៀតហើយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏បានចាប់ខ្លួនប្អូនរបស់លោកថៃវណ្ណានិងការចាប់ខ្លួនលោកHouse Con អីជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV តើយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយសម្រាប់ជោគជ័យរបស់គាត់ហ្នឹងកម្រិតណាបាទ
ខ្ញុំថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់អនុវត្តបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដូចដល់ខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងប្រឆាំងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងផ្ទុយក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្របែបនេះខ្ញុំគិតថាมันមាននិរន្តរភាពទេហើយខ្ញុំជឿថាអំឡុងពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតគាត់អាចរក្សាអំណាចគាត់អាចប្រើប្រាស់អំណាចគាត់បានក៏ប៉ុន្តែជាច្បាប់ធម្មជាតិអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងបារម្ភក្រៃលោនៅពេលដែលអត់ពីគាត់ទៅនេះខ្ញុំមិនប្រមាទទេក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមនៅក្នុងការបង្ហាញថានៅពេលដែលអត់ពីគាត់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់គាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ដ៏ធ្ងន់មួយនេះបាទដែរអត់ប
ា
ទបើសិនជាក្នុងករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានលទ្ធភាពនឹងมันមានសមត្ថភាពត្រទ្រង់នេះទេវាអាចធ្វើឲ្យមានការដួលរលំតែម្ដងហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសឲ្យថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយនេះមិនមែនជាជម្រើសល្អទេយើងឃើញហើយកាលពីឆ្នាំ91អន្តរជាតិណារួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីចំនួន18ផ្សេងទៀតហ្នឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការឲ្យកម្ពុជាចេះដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយតាមរយៈការជជែកចរចានិងការបោះឆ្នោតព្រោះគេដឹងថាកម្ពុជានេះ កន្លងមកហ្នឹងគឺតាំងពីក្រោយសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកហ្នឹងគឺច្រើនតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយហ្នឹងតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចុងកណ្ដុងហើយឲ្យតែដូរមេដឹកនាំនយោបាយម្ដងម្ដងហ្នឹងខ្មែរឈាមខ្មែរហ្នឹងគឺហូរមិនតិចទេជាពិសេសយើងឃើញហើយបទពិសោធន៍និងប្រវត្តិនយោបាយរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ1975យើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែររហូតដល់ជិត3លានអ្នកត្រូវបានសម្លាប់អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបើសិនជាបន្តនៅក្នុងការគៀបសង្កត់បំបិតសម្លេងបែបនេះយើងក្រែងលោវាកើតនៅការផ្លាស់ប្ដូរតាមកម្លាំងបាយហើយមានតែការងាកមកការដោះស្រាយបញ្ហាឬការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេដែលអាចឲ្យកម្ពុជាបន្តដំណើររក្សាសន្តិភាពដែលបានកសាងមកក្រោយឆ្នាំ93ហ្នឹងអាចបន្តបានរយៈវែងបន្តទៅទៀតបើមិនដូច្នេះទេដំណើរនយោបាយកម្ពុជាមានស្ថានភាពប្រយស្រួយណាស់បាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនដូចថាគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅសំឡេងរបស់គាត់លុបលើសំឡេងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅហើយហាក់បីដូចជាមានមតិរិះគន់ខ្លះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់បីដូចជានៅអែបខាងហើយលោកបែជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបែជាចេញមុខក្នុងការធ្វើកិច្ចការខាងនីតិប្រតិបត្តិទៅវិញចំណុចនេះតើលោកមានការបែងចែកកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមបន្តិចមុននឹងដែរថាគណៈបព្វជិជនជោគជ័យនៅក្នុងការតែងតាំងកូនចៅខ្លួនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមានតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចពិតប្រាកដប្រហែលជាអាចមានហេតុផលច្រើនទី1អាចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាឪពុកមិនទាន់ទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្លួន 100% នៅព្យាយាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចដដែលទី1ទី2ប្រហែលជាគាត់មើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាសូម្បីតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងយើងឃើញមានយុវជនចំនួនថ្មីរបស់គណៈបព្វជិជនក៏ដោយជាយុវជនដែលជាកូនចៅរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបព្វជិជនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការងារសំខាន់ធំធំជាពិសេសរឿងសន្តិសុខរឿងអីមួយចំនួនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមន្ត្រីចាស់ទាំងអស់ដែលមានតែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលមានអំណាចនៅក្នុងការបញ្ជាអតីតមន្ត្រីទាំងអស់នោះហើយពួកគាត់ទាំងអស់នោះជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពគឺយើងឃើញហើយដូរតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទេប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រសួងទាំងមូលហ្នឹងគឺនៅមានមន្ត្រីចំនួនចាស់ហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបច្ចុប្បន្នដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកទៀបាញ់ហ្នឹងមិនដឹងថាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ជាកម្លាំងទាំងអស់នោះបានដែរឬទេដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាអំណាចគឺនៅមនុស្សចំនួនចាស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែតួនាទីមនុស្សចំនួនថ្មីអ្នកធ្វើបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយណាមួយលោកនៅខាងលោកក៏យុបជ្រៅណាស់តដែរបាទកាលពីអំឡុងខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសពីការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយកលលកទៅតាក់លលកប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនអាចតាក់បាននោះគឺថាគឺលោកត្រូវតែកំទេចចោលតែម្ដងតើយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធានការរបស់គាត់ក្នុងការអនុវត្តនឹងវាមកដល់ពេលនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាហើយបាទលោកសេងសេរី
ខ្ញុំចំណុចនេះគឺខ្ញុំមើលយុទ្ធសាស្ត្ររលកតែរលកនេះគឺជាដំណើរយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺជាដំណើរខ្ញុំរាប់ថាជាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រទេក៏ប៉ុន្តែជាសកម្មភាពមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ IF ណា isolate and finish ទុកឲ្យនៅឯកោហើយនឹងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺ design មកបង្កើតមកគឺដោតសំខាន់ទៅលើលោកសំរងស៊ីតែម្ដងព្រោះនៅក្នុងលោកសារដាដឹងហើយថាអ្នកដែលមាន កម្លាំងនយោបាយធំជាងគេបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺគណៈបពាឆាងគឺលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងហើយលោកសំរងស៊ីនៅតែជាអ្នកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យគណៈបពាប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភនៅតែជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អំណាចរបស់គណៈបពាប្រជាជនហើយយុទ្ធសាស្ត្រដំណើរអនុវត្តសកម្មភាពរលកទាំងរលកនេះខ្ញុំមើលទៅมันមានប្រសិទ្ធភាពទេអាចថាខ្ញុំមិនយើងមិនអាចវាស់វែងដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវណាឲ្យដឹងថាថាតើតាក់បានប្រមាណទៅនឹងទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ដោយរីករាយឬក៏ទៅតែខ្លួនទេក្បាលចិត្តបេះដូងឯនៅប្រឆាំងដដែលយើងអត់អាចវាស់វែងបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណៈបពាប្រឆាំងអាចមានការបោះសម្អាតមែនក៏ប៉ុន្តែចុះអ្នកគ្រប់គ្រង3លានអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបពាប្រឆាំងហ្នឹងតើថាធ្វើបានប៉ុណ្ណាហើយនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញទៅវាដូចជារលកក្រោមទឹកដែលពិបាកនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានថាតើនឹងបង្កើតស៊ូណាមីកំពស់ណាដូច្នេះខ្ញុំថាអាយុទ្ធសាស្ត្ររលកតែរលកនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែមានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៀតជាពិសេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កងទ័ពដើម្បីបង្ហាញសាច់ដុំទៅលើគណៈបកប្រឆាំងទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ទៅលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយនោះអញ្ចឹងហើយវាមានចំណុចជាសកម្មភាពដែលត្រួតត្រងយុទ្ធសាស្ត្រ IFS ហ្នឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្រ IFS ជារួមជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមធ្វើការវិរំលាយខ្លះទេទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ IFS នេះយើងឃើញហើយថាបើនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រឆាំងដែលនិយាយទៅដែលអ្នកដែលមានចលនានយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនមែនតែចលនាប្រឆាំងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចុងក្រោយនេះទេយើងឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺត្រូវបានកំទេចដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះពួករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រណាក៏ត្រូវបានកំទេចដោយនយោបាយបំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទិញទឹកចិត្តឲ្យជាដើមនោះខ្ញុំមិនរៀបរាប់ឡើងវិញទេអានឹងខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ហើយក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រ IF រាល់ថ្ងៃនេះដែលប្រើទៅលើចលនាប្រឆាំងជាពិសេសក្រុមរុកសំរងស៊ីនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់បង្ហាញពីភាពជោគជ័យទេហើយប្រើប្រាស់រយៈពេលវែងមែនទែននៅក្នុងការកម្ចាត់កម្លាំងចុងក្រោយនេះខ្ញុំជឿថាគណៈបព្វជិជនក៏ឈឺក្បាលដែរជាមួយនឹងរឿងនេះព្រោះកាលពីសម័យហ៊ុនសែនពេជ្រគឺត្រូវការពេលតែពីអាណត្តិទេនៅក្នុងការຈັດការទៅលើពួករាជានិយមក្រុមលោកតាសឹងសាននឹងគឺមកចំអិនកំពឹសទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាជាពិសេសជាគណៈបក្សដែលរួមគ្នាក្រោយខ្ញុំនិយាយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបក្សដែលរួមគ្នាដោយកម្លាំងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីគឺរៀងស្វិតបន្តិចណាត្រូវការពេលវេលាហើយយើងមើលទៅតាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលលោកសំរងស៊ីបង្កើតចលនានយោបាយណាឆ្លងកាត់គណៈបក្សច្រើនឈ្មោះហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះគឺទោះបីជាក្បាលនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏បន្តែកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺមិនទាន់ទៅណាទេហើយនៅតែតាមលងអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនដដែលបាទ
បាទអឺដិតសេរីសំសួរមួយទៀតទៅចោះថាលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយលោកបានលើកឡើងចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV ធ្វើឲ្យកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយហ្នឹងគឺថារួមរួមគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺថាក៏ចូលរួមក្នុងការតតាំងតស៊ូហើយចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកក្រមប្រឆាំងអីដែរដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហា CLV នេះតើលោកគិតថាចរន្តនៃការទាមទារឲ្យដក CLV នេះគួរតែបញ្ឈប់ត្រឹមនេះឬក៏ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិនៅខាងក្រៅនឹងគួរបន្តធ្វើថែមទៅទៀតបាទបណ្ឌិតសេងសេរី
ខ្ញុំថារឿង CLV នេះដោយសារតែរឿង CLV នេះមិនមែនជារឿងនយោបាយសំទោសវាជារឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងនយោបាយគណបកវាជារឿងវាជានយោបាយជាតិ
បាទ
រឿង CLV ជារឿងរួមអញ្ចឹងហើយការទប់ស្កាត់ណាឬក៏ការលុបបំបាត់ មតិផ្ទុយឬក៏អ្នកដែលរិះគន់ចង់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណានៅក្នុងការលុបគម្រោងនេះចេញហ្នឹងគឺមានច្រើននិន្នាការមែនទែនណាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាទី1បើសិនជាមិនព្រមនៅក្នុងការពិចារណាឬក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋមានការយល់រឿងនឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេទី1គឺធ្វើឲ្យយុវជនណាយើងឃើញថាកម្លាំងយុវជនហ្នឹងគឺនៅតែមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទី2កម្លាំងដែលធ្លាប់បែកបាក់នៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមរួបរមទៅជែកគ្នាឡើងវិញយើងឃើញហើយកម្លាំងផុសផុលយើងឃើញនៅពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មដែលរៀបចំដោយគណៈបកនយោបាយហ្នឹងហាក់ដូចជាមានអ្នកចូលរួមតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែរឿងបាតកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង CLV នេះហាក់ដូចជាមានកម្លាំងផុសផុលណាស់សម្បីតែមិនមែនតែនៅកូរ៉េទេគឺមិនតែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីដូច្នេះកម្លាំងឬក៏ចរន្តនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹង CLV នេះនៅតែធំហើយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់បានក៏ដោយឬក៏ព្យាយាមនៅក្នុងការបញ្យលរឿងនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាដូចដំបៅអញ្ចឹងយើងអាចថាប្រើថ្នាំផ្សះទៅវាជាតែខាងលើប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគុំខ្ទប់កំហឹងជាតិនិយមនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនៅដដែលទី1គឺយុវជនមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលអាចមានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការវាតម្លៃទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនដកថយទេហើយទន្ទឹមនឹងនោះភ្លើងជាតិនិយមរបស់យុវជននៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោង CLV នេះក៏មិនលុតដែរនឹងអាចមានរឿងកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយឬថ្ងៃអនាគតឬក៏អាចផ្ទុះណាឆេះ
បាទ
ដោយសាររឿង CLV នេះនៅថ្ងៃណាមួយឬថ្ងៃណា
បន្តបន្តទៅបាទបន្តសេចក្តីតើអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសគួរធ្វើចរន្តនយោបាយឬក៏ចរន្តនៃការតស៊ូមតិនឹងរបៀបណាដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាមទារលើបញ្ហា CLV បាទបន្តសេចក្តី
ក្រៅតែពីការធ្វើបាតកម្មការកោះកកាយរឿង PPA រឿងសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏សំខាន់ដែរជាពិសេសការធ្វើកិច្ចការងារទូតឲ្យសកម្មជាមួយនឹងម្ចាស់អន្តរជាតិព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបានបញ្ជាក់ណាស់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបូរណភាពទឹកដីចឹងហើយការធ្វើកិច្ចការងារការទូតក៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភដោយសារអីដោយសារតែចរន្តការធ្វើបាតកម្មនេះជាចរន្តដែលអត់មានក្បាលកន្ទុយទេណាជាចរន្តមហាជនណាវាមានតែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកយើងឃើញទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញមានសមាជិកគណៈបព្វឆាំងក្នុងការចូលរួមដែរប៉ុន្តែមិនមែនចូលរួមនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំចលនាបាតកម្មនោះទេណាវាជាចលនាមហាជនដែលវាអត់មានក្បាលដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើនឹងអាចរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចលនាមហាជននេះដោយរបៀបណាព្រោះយើងឃើញហើយថាចលនាមហាជនមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀបចំដឹកនាំទេអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចនាំបាតកម្មទៅចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះបានទេវាត្រូវតែមានតំណាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានតំណាងវាត្រូវតែមានតំណាងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នយោបាយហ្នឹងគឺមានតែមកជិតគណៈបព្វឆានដូច្នេះឥឡូវនេះយើងឃើញពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសគាត់ហាក់ដូចជាដល់ពេលដែលមានគាត់រៀបចំបាតកម្មហើយមានគណៈបព្វឆានចូលរួមហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជារៀងស្ទាក់ស្ទើរច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាឥឡូវនេះចរន្តនេះវានៅតែបន្តក៏ប៉ុន្តែដំណើរទៅមុខយ៉ាងណានោះខ្ញុំពិតជាពិបាកក្នុងការវាតម្លៃថាតើនឹងអាចចរន្តមហាជននេះនឹងអាចមានភាពរីកលូតលាស់ប៉ុណ្ណានោះគឺចាំយើងចាំសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាបាទ
ប៉ុន្តែកន្លងមកដូចលោកហ៊ុនសែនបានទប់ទល់ខ្លាំងណាស់ដែរទៅលើបញ្ហានៃការក្រងធ្វើបាតកម្មនៅមុខវាំងកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាបាទដែលមានការ កម្លាំងមួយចង់ធ្វើបាតកម្មចង់ធ្វើអីរឿងបញ្ពាក់ព័ន្ធបញ្ហា CLV ហើយក៏មានការបញ្ចេញនៅកម្លាំងទុបទល់ហើយគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះឥឡូវនេះក៏បានស្ងាត់ទៅវិញហើយចំណែកនៅប្រទេសថៃនោះក៏អត់មានកម្លាំងណាងើបក្នុងការធ្វើការតវ៉ាទៅលើបញ្ហា CLV ដែរដែលរដ្ឋាភិបាលថៃនោះគឺមិនអនុញ្ញាតលោកគិតថាការទប់ស្កាត់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើចរន្តនៃការធ្វើបាតកម្មពាក់ព័ន្ធបញ្ហា CLV នៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងនៅប្រទេសថៃនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងកម្រិតណាដែរទៅបណ្ឌិតសេងសេរី
កម្លាំងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសគឺប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពប្រើប្រាស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាក្តីបញ្ចេញសាច់ដុំដាក់ពលរដ្ឋក្តីតាមរយៈការចល័តកងទ័ពក្តីអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងរឿងហ្នឹងរឿងមួយទៀតជាពិសេសនៅប្រទេសថៃហ្នឹងជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរហ្នឹងគឺដោយសារអីពលករខ្មែរនៅថៃប្រមាណជា73លាននាក់និយាយទៅសឹងតែ 90% នៃពលករសរុបដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅប្រទេសថៃហើយពួកគាត់ភាគច្រើន80ទៅ 90% គឺជាពលករខុសច្បាប់ដូច្នេះហើយតាមរយៈ MOU មួយដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃសម័យប្រពយុទ្ធចន្ទឆាមិនទាន់អស់សុពលភាពនៅឡើយទេយើងឃើញថា MOU នេះនៅប្រើនៅឡើយហើយថៃនិងកម្ពុជាធានាថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលនៅប្រទេសទាំងសងខាងហ្នឹងប្រើប្រាស់ទីតាំងនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទេយ៉ាងហើយបានយើងឃើញថានៅពេលដែលពលករនៅថៃមានការរៀបចំធ្វើបាតកម្មអីតែងតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសសម្ងាត់ឬក៏ដោយប៉ូលីសថៃជាដើមអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងពលករនៅថៃនេះគឺតាមរយៈ MOU ហ្នឹងដែលមានការសហការពីអាជ្ញាធរថៃអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅបណ្ដាប្រទេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអាមេរិកនៅសហរដ្ឋសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមហើយចុងក្រោយនេះយើងឃើញថានៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនដឹងថាត្រូវគ្រប់គ្រងពលករទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាឬក៏ចាត់ការពលករទាំងអស់នោះរបៀបណាគឺបានបដូរការិយាល័យធ្វើប៉ាសពតហ្នឹងមកកម្ពុជាវិញដើម្បីធ្វើម៉េចអាចជាយុទ្ធសាស្ត្របំភ័យពលករទាំងអស់នោះមិនឲ្យចូលរួមការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃអនាគតផងហើយក៏ជាការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលករនោះផងដែរដូច្នេះហើយអានឹងគឺអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឃើញយើងឃើញថាយន្តការច្រើនណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគ្រប់គ្រងកម្លាំងដែលឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាយើងហៅកម្លាំងប្រឆាំងនឹងត្រូវឬអត់ផងព្រោះឥឡូវនេះវាមានទាំងអ្នកប្រឆាំងវាមានទាំងយុវជនដែលអត់មាននិន្នាការនយោបាយហើយនឹងមានទាំងអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជននឹងក៏ចូលរួមប្រឆាំងនៅក្នុងគម្រោង CLV នេះដែរដូច្នេះយើងអាចហៅថាកម្លាំងដែលមានដែលមានមតិផ្ទុយឬកម្លាំងប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV បានប៉ុន្តែបើយើងប្រើពាក្យកម្លាំងប្រឆាំងហ្នឹងវាមិនសូវជាត្រឹមត្រូវទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទសូមអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់លោកហើយនៅទីនោះគឺប្រហែលជាភ្លឺទៅហើយបាទនៅពេលនេះ
បាទ
ចំពោះការលះបង់របស់លោកបាទសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទសូមអរគុណសូម
អរគុណបាទ
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorK បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Thank you.